Perría de Arosa.
Estar informado.
Feliz San Roque para todos los vilagarcianos que desde hoy empiezan sus fiestas patronales. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en Cope Ría de Arosa y además de contarte detallitos de novedades de la fiesta, enseguida hablamos también con la alcaldesa de Meis sobre más actividades. Antes, la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago, que ya no es solo para los locales, sino que es también para los visitantes de la próxima Festa da Auga de Vilagarcía. Renfe suma más de 900 plazas extra en los trenes del corredor atlántico para la Festa da Auga.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Vamos a enterarnos ahora de qué actividades hay en los próximos días en el Concello de Meis y para todas las edades, pero también incluyendo la juventud, la adolescencia, que a veces es olvidada. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en Cope Ría de Arosa y es con la alcaldesa del Concello de Meis. Marta Giraldez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Mañá Meis celebra o Día Internacional da Xuventude con actividades moi novidosas, sorprendentes, bueno, un pouco fora do común.
Sí, a verdade é que sí, decidimos levar a cabo unhas actividades que creíamos que lle podían gustar a mocidade do noso povo para bueno, conmemorar o Día da Mocidade e efectivamente creemos que demos no cravo, porque tanto me enterei esta mañán que se cubriron casi o 100% o número de plazas disponibles, é dicir que se temos tantas inscripcións é que a nosos mozos e mozas pues, lles gusta, non? En concreto van a ter Street Escape e Fútbol Freestyle, si o pronuncio ben. E bueno, xa digo que preguntaba eu sempre que hai algún tipo de actividade do Concello, me gusta saber, non? A demanda que ten entre a poboación, e hoxe me informaban, pois pues, eso, da OMIC, da Oficina Municipal de Información Xuvenil, de que están casi cobertas o 100% das plazas, o cual, non é que sean moitas plazas, pero tamén é certo que estamos no verán, que a xente nova, pois, por as mañanas suele dormir, despois do mellor día anterior, deitarse tarde, e estamos falando de, bueno, de que son actividades que se van a levar a cabo entre a partir das 11 da mañá, e bueno, pois pues, que a mocidade de Xaña escrito é unha boa nova.
Así que van ter por unha banda así como unhas probas de superar retos, que é algo moi moi interesante, que seguro que lles gusta, e despois un obradoiro de fútbol, pero de facer acrobacias.
De facer acrobacias, exactamente, sí, exactamente. Eu creo que a veces que bueno, pues, as administracións temos que arriscar e cando se poñen a disposición de, pues, en este caso da xente moza, pues, actividades que lles chaman a atención, bueno, pues, pues, pode correr o risco de que non lles gusten, pero en este caso me consta ademais de que a nosa concelleira de Servizos Sociais e de Mocidade pues, fixo pues, como unha especie de traballo de prospección entre a xente nova do Concello que sabía que podían ser posibles usuarios destos cursos e lles falou destas actividades e notou que había unha boa sensación, de que había un bo acollemento e por eso a decidimos levar a cabo. Ademais, temos que decir que son actividades totalmente gratuitas e que se hai algún mozo ou moza que ainda queira se apuntar, pois pues, se digo, quedan moi poquinhas plazas libres, pero que se pode facer un esforzo e que se pode incorporar alguna persoa máis.
Na Oficina de Información Xuvenil no Concello sí. Poden apuntarse aínda para mañá, para esta actividade, que é moi interesante o que dicía, de estar sempre pendente das actividades, de se hai demanda, de como funcionan, porque ao final é un investimento público e hai tantas cousas que se fan e que despois participan unha ou dúas persoas ou que mesmo se teñen que cancelar. Igual esta alta demanda quere dicir que hai aí un oco entre actividades para a mocidade que non se está cubrindo.
Sí, eu sempre digo, cando se organizan as festas, pois que sempre temos moi claro que hai que buscar actividades para a xente, pues, para a xente maior ou para os nenos, actividades infantiles, e o mellor hai un rango de idade que queda un pouco oco sempre nos programas, non, festivos. Entonces, bueno, por eso decidimos conmemorar o Día da Xuventude con estas actividades dedicadas a eles e a elas.
E despois a fin de semana en Meis hai tamén mañá concerto na Armenteira, que ese tipo de actividades tamén son garantía de éxito.
Bueno, o concerto é o domingo, domingo día 14.
Ah, domingo.
Sí, o domingo
como
día 14.
Como luns non traballamos eu aí.
Temos un fin de semana moi festivo, bueno, pues, tamén hai festas en distintas parroquias, en concreto me consta que en San Martiño, en San Lourenzo, pero depois ademais temos o domingo día 14 un acto que eu creo que é excepcional, non? Que pues, o programa da Deputación Música no Ar, que é un programa que, como sabedes, pues, pues, leva a música a lugares patrimoniais, non? Da nosa provincia, pues, en este caso decidiron facer unha actividade no Mosteiro da Armenteira, se chama Concerto das Donas, e bueno, pues, ademais pues dicen os entendidos pues na música que a sonoridade que hai dentro do Mosteiro da Armenteira que é excepcional, ¿no? Entonces creo que vamos a vivir un concerto pues único que moi pocas veces creo que se fixo nunha anterior ocasión que hai moitos anos e que esta vez se vai a facer pues tamén ali, no Mosteiro da Armenteira ás 9 da noite o día 14 e logo tamén, non quero perder a oportunidade de decir que o día 15 de agosto temos tamén durante a mañán e tamén parte da tarde a feira anual do cabalo do Concello de Meis que se vai a levar a cabo pues, no mercado do Gando do noso concello desde as 8 da mañán xa se vai a recibir os feirantes estamos agora mesmo habilitando unha pista exterior de terra por se alguén quere facer algún tipo de exhibición dos animales ali ou algúns cabalos bueno, pues, que saben pues, bailar ou trotar de diversas formas. Entonces, bueno, pues é unha xornada que para a xente do cabalo e no Concello de Meis e tamén en toda a comarca e moita afición ao mundo do cabalo é un evento moi importante. Non? Este ano, despois de 2 anos de parón, normalmente había tamén unha proba federada. Este ano xa non chegamos a tempo a asociación que organiza para solicitar unha proba federada, pero sí que vamos a manter a feira anual e esperamos ter un bo acollimento e que todo o mundo, pues, a xente que lle gusta e o mundo do cabalo, pues, que nos veña a visitar tamén durante toda a xornada do día 15 de agosto.
Hoxe falamos da gran cantidade de actividades que ten para todas as cidades o Concello de Meis coa súa alcaldesa. Marta Giraldez, moitas grazas.
Grazas a vos, como sempre. Saúdos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en Cobre San Rafael.
Cope Ría de Arosa.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. El Concello de Vilagarcía ha autorizado instalar 34 barras exteriores durante la madrugada previa a la Festa da Auga y el propio día hasta las 4 de la tarde del día 16 de agosto. Así hay que permitir las labores de limpieza de los servicios municipales. El horario de cierre de la hostelería será de 2 horas extra según marque su licencia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la una, escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.